20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima Steva Seljanskog radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju, danas aktuelno. I sadržaje večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Bivši šef granične policije Vesko Vukadinović dao izjavu Nikšićkoj policiji povodom krivične prijave koju je protiv više službenika MUP-a podnio zastupnik sveštenika Velibora Džomića, advokat Zoran Piperović. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, učestvovao u proslavi prepodobne mučenice Marije Gačinske. Donosimo i saopštenje za javnost eparhije Bačke, kojom se govori o tekstu nepoznatih autora Sklanjajte djecu, hitne duhovne potrebe u pješačkoj zoni. 60 delegacija iz cijelog svijeta na molitvenom spomenu žrtava u jermenskom duhovnom sjedištu. Rusija izrazila duboku zabrinutost zbog nedavnog pograničnog incidenta u makedonskom selu Gošince. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima i relativno toplo.
Danas aktuelno.
Bivši šef granične policije Vesko Vukadinović dao izjavu Nikšićkoj policiji povodom krivične prijave koju je protiv više službenika MUP-a podnio zastupnik sveštenika Velibora Džomića, advokat Zoran Piperović. Vukadinović je, saznaju vijesti, Nikšićkim inspektorima pričao o telefonskom razgovoru koji se sredinom februara vodio sa Piperovićem. Rekao je da ga je Piperović zvao i pitao da li je MUP donio novo rješenje kojim se Džomiću zabranjuje ulazak u Crnu Goru i da mu je odgovorio da nije. Također ispričao je da ga je advokat nije pitao da li sveštenik može preći granicu, rekao je sagovornik vijesti. Nikšićkim policajcima izjavu je prije 3 dana dao i Piperović. Advokat je tada ispričao da mu je upravo Vukadinović dan prije nego što je sveštenik vraćen sa graničnog prelaza Vraćenovići rekao da Džomić može slobodno ući u Crnu Goru. Džomiću je 16. februara granični policajac saopštio da ima usmenu naredbu komandira Kneževića da ga ne pusti u Crnu Goru. Nekoliko dana prije toga, Upravni sud odobrio je Džomiću privremeni boravak do okončanja spora. Oni, to jeste Upravni sud, nisu imali odluku kojom mu se zabranjuje ulazak i tu je očigledno neko napravio krivično djelo zloupotrebe službenog položaja, rekao je Piperović vijestima, ocijenivši da očekuje da tužilac nađe da je krivična prijava osnovana. Na praznik prepodobne mučenice Marije Gačinske 17. aprila 2015. godine njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije učestvovao je u proslavi ovog praznika. Svetu liturgiju služili su preosvećeni episkopi Budimljansko-Nikšićki Joanikije i domaćin episkop Gačinski i Luški gospodin Mitrofan. Sasluživalo je sveštenstvo eparhije Gačinske i Luške kao i sveštenoslužitelji iz eparhije Budimljansko-Nikšićke. Posle pričešća vjernih, episkop Mitrofan je srdačno pozdravio vladiku Joanikija i na dar sabornom hramu Svetog Vasilija podario slikanu ikonu prepodobno mučenice Marije Gačinske sa česticom njenih svetih moštiju, dodijelivši ovom prilikom i prateći sertifikat. Preosvećeni episkop Joanikije je zahvalio na ukazanoj ljubavi i gostoprimstvu, poklonivši se u hramu svetih apostola u Gačinu, slikanom obrazu svetog Vasilija Čudotvorca. Po završetku bogosluženja, episkopi su se zadržali u srdačnom razgovoru u prostorijama eparhije Gačinske. U nedjelju 19. aprila 2015. godine, hor prepodobne Matije Angeline učestvovao je na velikom paskalnom festivalu u Sankt Petersburgu. A 20. aprila preosvećeni episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije posjetio je episkopa Kroštanskog i namjesnika Svetotrojitsko Aleksandro Nevske lavre gospodina Nazarija. u utorak 26. aprila 2015. godine, kada se u Ruskoj pravoslavnoj crkvi prvi put po Vaskrsu vrše pomeni za preminule i posjećuju grobovi visoko preosvećeni mitropolit Velikogorski i starosuški gospodin Lav služio liturgiju u Valamohutinskom manastiru kod Novgoroda. Mitropolitu je sasluživao episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Ionikije, sveštenstvo i monaštvo, eparhije Novgorodske i eparhije Budimljansko-Nikšićke. Na liturgiji su odgovarali hor prepodobne mati Angeline iz Nikšića i hor sestara Valamsko-Hunitskog manastira. Na Pravnom fakultetu Beogradskog univerziteta održana je tribina Jasenovac juče i danas. Tribinu su organizovali Srpsko kulturno društvo Kolo Despot Stefan Lazarević i Svetosavska omladinska zajednica Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, a govornici su bili profesor dr. Žarko Vidović i rabin Isak Asijel. Jedina osveta fašizmu jeste podizanje društva, gdje će ono što bješe u Drugom svjetskom ratu, a što se dešava i danas, biti nemoguće, zaključeno je na skupu. Poslušajte prilog kolege sa Radija Slovo Ljubve, Marka Malenčića.
Posle pozdrava domaćina pričao je profesor dr. Žarko Vidović o svom ličnom iskustvu iz zarobljeništva u Ustaškoj Hrvatskoj. Spomenuo je i vezu pesme Đurđevdan sa time da toga dana jesu prevoženi Srbi u logor, među kojima i on beše. Naglasio je da je bilo mrtvih i van Jasenovca, odnosno na putu do istog. Logoraši su toliko bili izmrcvareni da nisu mogli hodati. Hrvatska je, na kraju priče, danas ipak izašla kao pobednik.
To je ta istorija koja nama onemogućava da sagledamo smisao života i da tražimo pravo rešenje. Što se tiče same istorije, šta je istorija, šta je vreme, šta je čovek, šta je ličnost. Ja sam lično bio Skojevac do napada na Jugoslaviju, ipak sam se javio da je branim. Ali sam u logoru totalno promenio prvo gledanje na istoriju i otkrio ono što mi je Isak Asijel rekao, sabat nad vreme, da se dešava nad vreme u kome čovjek dobije nadahnuće, veru, tako da bude savremenik i Kosovske bitke i Svetog Save, o čemu god govori, na jedan put se osjeti kao savremenik, dakle da je oslobođen od granica vremena.
Rabin Isak Asijel je, kao drugi govornik, rekao da je sećanje na logoraše naš dug prema stradalima. U nastavku je pojasnio pojam nadvremena, odnosno spajanja vremena kada se ljudi u mukama spajaju sa prethodnim mukama i prethodnim događajima svoga naroda. Na pitanje gdje je bio Bog za vreme holokausta je odgovorio da je Bog ipak dao čovjeku slobodnu volju. Izgradnja društva koje je na temeljima pravednosti je test na koji mi često padamo, pa i danas. Na kraju je pitao na čemu da utemeljimo naše živote, da se ne bi ponavljalo ono što beše 40. i 90.
Oni kaže, za dotve treba ići. On kaže, da, čitavog života sam se pitao kako da ispunim zapovest, ljubi Gospoda Boga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom. A sada, kada sam dobio priliku da to uradim, začne propustiti, jer je krajnje napuštanje upravo taj veliki trenutak koji on čitavog života čekao. Čas kada radi Akiva je izveden u smrt, bilo je vreme za izgovaranje Šema Israela. To znači da je radi Akiva činio ono što je svakoga dana činio. U to vreme propisano je da se molite, u to vreme se on molio. Slučajno se poklopilo da su ga oni u tom trenutku čerečili. I sada ovdje imate jednu vrstu, samo ti sinko radi svoj posao. A ja sam miran s onim gdje sam ja. Ali ti nikada nećeš biti miran s onim gdje ćeš ti biti. Nacisti ulaze u geto, u Varšavski geto, jevreji su spremni da proslave praznik Pesah. Grupa jevreja nalazi se ispred transporta. Oni kazuju, Gospod je pastir moj. Neka mu Rimljani radi šta god hoće. Njemu to nimalo ne smeta. Ima važnijih stvari na koje obraća pažnju.
Kao odgovore na pitanje okupljenih, rabin Asijel je pričao da su jevreje proganjali svi, i to od pre Drugog svjetskog rata pa i posle, tako da su jevreje odlučili da naprave svoju državu. Pričao je i o Yad Vashemu i o pristupu personalizovanja žrtava holokausta. I danas se otkrivaju arhive nacista. Dakle, ništa se ne može sakriti na ovome svetu. Ipak, profesor Vidović je naveo da Rusi pravoslavni nisu pokretali smenu Staljina zbog bojazni od daljeg propadanja i cepanja otadžbine. Osjećanje smisla čini naciju, pa i ličnost. Posebno logoraši su to osjetili u najtežim trenucima, zaključuje profesor iz ličnog iskustva.
Pitanje profesoru Vidoviću, zašto Crvena armija po oslobođenju Beograda nije krenula na Zagreb?
U to vreme Stalin je bio toliko uplašen Crvenom armijom da će ga izdati, da je pustio patrijarha na radio, i to smo čuli još dok sam bio na slobodi u Sarajevu, promenjena je himna, izbačena internacionala, uvedena je stara ruska himna, velika je Rus, sveta Rusija, i ja sam se zaprepastio jer sam to znao, a i sami mi bili smo više rusofili. I u Švedskoj sam gledao maršala, generala, kako se pričešćuje u Minsku u crkvi 43. Zašto Rusi to primaju? Iz dva razloga. Prvo, tehnički su još uvijek suviše slabi da bi mogli da nastave do kraja rat sa Nemcima. Nemci su još uvijek bili tehnički nadmoćni, još uvijek.
U nastavku programa, uvaženi slušalci, donosimo saopštenje za javnost Eparhije Bačke izdato 23. aprila 2015. godine u Novom Sadu. Povodom zlonamjernih tekstova nepoznatih autora sklanjajte decu hitne duhovne potrebe u pešačkoj zoni ili popovski slalom kolima kroz pešačku zonu, kao i drugih sličnih tekstova, kao i fotografije objavljenih najprije na internet portalima Moj Novi Sad, 021.rs i od strane drugih lokalnih novosadskih medija, a u toku dana i u skoro svim domaćim medijima, Eparhija Bačka je dužna da demantuje navedene tekstove i javnost obavijesti o sljedećem. Pod 1. Službeni automobili Eparhije Bačke su do početka parternog uređenja na Trgu Republike kod Riblje pijace sa svim potrebnim dozvolama i karticama u dvorište Vladičanskog dvora i u portu Sabornog hrama gdje se nalaze garaža i službeni parking ulazili kroz pokretnu rampu na početku Gimnazijske ulice, u čemu ih veoma često, nenadležno i protizakonito ometaju nepropisano parkirana taksi vozila. Posle početka radova, o čemu Eparhija Bačka nije bilo unaprijed obaveštena od službenih lica Uprave za saobraćaj Novog Sada, dobijeno je uputstvo da zamijene kartice za ulazak u pješačku zonu tako što će biti omogućeno službenim automobilima Eparhije Bačke, kao i ostalim pravnim i fizičkim licima, da u pješačku zonu ulaze iz pravca ulice Modene. Ovome je uzgred budi rečeno svojevremeno pisao pomenuti portal 021.rs. Imajući u vidu činjenicu da bi se navedeno rješenje pokazalo kao nepraktično, jer bi se parkinskim automobilima moralo polaziti kroz veliku gužvu čitavom dužinom ulica Modene i Zmajovine, Eparhija Bačka je zatražila alternativno rješenje koje su nadležne gradske institucije definisale kao mogućnost korištenja najkraćeg dijela pješačke zone od početka Zmajovine i dijela Miletićeve ulice. Upravo ovom trasom se kretu i službeni automobil koji je prikazan na slici nepoznatog autora. Dakle, Eparhija Bačka od početka radova na Trgu Republike nema drugu alternativu nego da u svoje svakodnevne prostorije i rezidenciju episkopa dolazi isključivo kroz pješačku zonu gdje se svakodnevno okuplja veliki broj naših sugrađana. Na isto su primorani i drugi posjetioci Vladičanskog dvora, uključujući visoke državne funkcionere kao i visoke zvaničnike drugih crkava, vjerskih zajednica i država. Za ovakvu situaciju Eparhija Bačka nije i ne može biti odgovorna. Pod 2. Zlonamjernost pisanja navedenih tekstova jasno se može vidjeti iz neprimjerenih i netačnih komentara objavljenih fotografija, kao i tvrdnja da se službenim automobilom bahato upravljalo i da su građani, a posebno djeca, bili primorani da bježe u nadi da će sačuvati goli život i izbaviti se iz ove dramatične situacije. Istina je pak potpuno drugačija. Službeni automobil je veoma sporo prolazio ovim dijelom pješačke zone upravo zbog gužve velikog broja male djece koja se svakog dana okuplja u žen centru grada. Na slikama se jasno može vidjeti da osim brižne majke koja svoje dijete uzima u naručje, svi ostali stoje potpuno mirno i strpljivo propuštuju službeno vozilo Eparhije Bačke kao i svako drugo vozilo koje prolazi pješačkom zonom. Automobil koji je parkiran u samom gradu Vladičanskog dvora, Opel Corsa, a veoma često vozilo Audi karavan čija fotografija nije objavljena uz navedene tekstove, ali je svakodnevno parkirano uz ogradu Vladičanskog dvora, nisu vlasništvo eparhije Bačke. Opel Corsa je vlasništvo našeg susjeda, koji na osnovu invaliditeta ima dozvolu za parkiranje u pješačkoj zoni, a drugo vozilo pripada jednom od vlasnika obližnjih butika i ljetnje bašte. Posebna tema je nevjerovatno čudo da se obični građanin u trenutku prolaska službenog vozila eparhije Bačke kroz pješačku zonu zatekao na licu mjesta sa profesionalnim fotoaparatom koji iskoristio za potrebe gore navedenog internet portala. Sveštenik koji mu se tom prilikom obratio nije koristio neprimjerene riči, nego je upozorio ovog običnog građanina da to što čini nije pristojno. Netačno je da se sveštenik, koji je inače gost eparhije Bačke, koji je došao iz inostranstva u posjetu našem gradu, Srpskoj Atini, koristio neprimjernim rečnikom. Po tri, da je u pitanju napad na crkvu, sakriven iza brige za naše najmlađe sugrađane, jasno pokazuje lažna informacija da je službeno vozilo eparhije Bačke luksuzna limuzina, a ne polovni automobil proizveden 2010. godine, čija tržišna vrijednost od 8 do 10.000 evra. Pored toga, iako spominju dostavna službena vozila i vozila hitne pomoći koja također imaju dozvolu ulaska na pješačku zonu, niko od dušebrižnika se nije zapitao na koji bi način, ne daj Bože, u slučaju hitne potrebe mogla da reaguje vatrogasna služba ili hitna medicinska pomoć kada jedno službeno putničko vozilo izazove ovakvu pometnju i po riječima istinoljubivih, a pri tome i neimenovanih autora, dramatičnu situaciju u centru Novog Sada. Za razliku od njih, eparhija Bačka je ovome zvanično pisala nadležnim gradskim službama i davala određene sugestije i predloge. I pod četiri, na kraju, radi razotkrivanja pravih pobuda za pisanje ovakvih i sličnih anticrkvenih članaka, podsjećamo javnost na događaj koji je poznati lokalni političar jedne kombi stranke divljao pješačkom zonom Novog Sada, neslužbenim i neprivatnim, nego pozamljenim motornim sankama, i kada je u navedenim lokalnim medijima njegovo divljanje prikazano kao herojstvo, junaštvo i duhovita šala na račun gradskih vlasti. Novosadski anticrkveni mediji su uvijek bili i bit će u službi takvih političkih grupacija, od kojih su neke i sada na vlasti u gradskom parlamentu. Uostalom, pitamo se, a i pitamo javnost Novog Sada, kada bi službeni automobili gradskih čelnika, visokih državnih predstavnika i uglednih gosti u naše grada ulazili u pješačku zonu i dolazili do gradske kuće kada bi se, na primjer, radovi izvodili u ulici Modene? Odgovor je jasan. Ili kroz pješačku zonu Zmajovine ulice, ili preko platoa Srpskog narodnog pozorišta, ili kroz Njegoševu ulicu. Da se izabore bilo koja od ove tri putanje, rezultat bi bio isti kao i sa službenim automobilima eparhije Bačke. Bilo je ovo saopštenje koje smo dobili iz kancelarije njegovog preosveštenstva, episkopa Bačkog gospodina Irineja.
Danas aktuelno.
Šezdeset delegacija iz svijeta okupilo se na molitvenom skupu žrtava u jermenskom duhovnom središtu. Srpsku pravoslavnu crkvu predstavljali su njihova preosveštenstva, gospode episkopi, zvorničko-tuzlanski Hrizostom i moravički Antonije. Na tužnoj svečanosti danas je u četvrtak 1,5 milijuna Jermena proglašen za mučenike i mučenice vjere u duhovnom središtu Jermenske apostolske crkve u Ečmijadzinu, činom je načelstvovao katolikos patrijar Korekin II. Svečanost kanonizacije obavljena je uoči 24. aprila, što je datum kada je otpočeo genocid nad ovim narodom prije 100 godina, kada su osmanlijske turske vlasti pozatvarale u Carigradu jermenske političare, novinare, sveštenike, industrijalce, ljekare, naučnike i umjetnike. Vladimir Bata Kidišević, jedan od prvih srpskih kleskopisaca u savremenoj istoriji, održao je predavanje u okviru tribine dr. Radoslav Grujić na temu odnos arhitekture, hrama i živopisa, kanon, raspored životopisa, tehnika freskopisanja. U ateljeu Visoke škole Akademije Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konzervaciju, od suštinske važnosti da ikonopisac vodi računa odnosu živopisa, arhitekture, hrama i liturgije, poručio je Kidišević. Poslušajte prilog kolege Marka Jovanovića.
Ko jednom zakorači u srpske srednjovekovne manastire, ne može a da ne bude zadivljen lepotom, prijatnošću boja i trajnošću njihovog freskog slikarstva. Iako su veliki majstori pravoslavnog slikarstva iz prošlosti poznavali mnoštvo tehnika, oni su ipak slikali na svežem alteru. a njihova dela sačuvana su kroz vekove. Tek nekolicina ikonopisaca u našoj novijoj istoriji bavi se ovom tehnikom. Vladimir Batak Idišević preporučuje fresko slikarstvo zbog njegove jednostavnosti, likovnosti, isplativosti i trajnosti. Slikar ima samo jedan dan da završi određenu kompoziciju, sve dok je mater sasvim svež. Premda njegov umeć igra važnu ulogu, na taj način on sopstvenu kreativnost prepušta Božjem nadahnuću.
Puno načina ima zašto je freska dobra. Ja smatram da je freska najlakša likovna disciplina. Možda neko kaže, pa jes ti radiš 20 godina, pa ti nije teško. Ali verujte mi, čovjek se u bogatim paletama ovih boja izgubi. Vi odete u prodavnicu pa kupite boje, dve crvene, dve zelene, tri plave, četiri zelene, tri žute, kadmijum, limun, oker, pa hromoksid, pa zelenu zemlju, pa ultramarin, to. Pa tu, šta da radiš, to, to ne znaš šta da radiš s tim bojem. A freska lepo kaže, ovo ne može, zato što će da propadne tamo, ovo ne može, nestaće, ovo ne može, zamrljavit će. Samo zemljane boje, i tu je žuta najosnovnija, glavna, od koje pravimo crvenu, crna lozova, to smo nekada pravili sami, sad više ne pravimo, ima da se kupi. I onda, zbog toga što moramo brzo da radimo, nemaš vremena da pogrešiš i da mudruješ puno. Nemaš vremena jednostavno. I uvijek bude dobro. Da taj prvi crtež, vi se sećate ko, ko slika, da onaj prvi krok, on je savršen. Sve posle je mudrovanje. Meni je Vladika Antilohije jedan put rekao, to što prvo uradiš, ono slučajno da menjaš. Opet da ne pretjeramo sad. Kaže, to ti je dozgod. A sve ostalo tvoja mudrost i tvoja nauka. I ja znam, kad imam da radim u toku dana, tako se desilo, jedan medaljon na određenoj zoni, pa spuštamo sutra skelu, jedan medaljon mi je ostao. Ja imam takvu želju da napravim nešto. To najgore bude posle. Meni žao posle, ja bih vratio skelu da, da to popravim. Znači, mogućnost da uradimo dobro posao je veća u fresko tehnici nego u drugim tehnikama. Ja ne kažem da su to sad toliko loše tehnike. Imamo jako lepih živopisa. Ja noća sam došao iz Kilandara pa gledam tamo one parakliste. To je sve kazein. 17. 18. 19. vek. To su kazeinske tehnike. Su odlične. I traju ipak. Ima malo tih čudnih boja. Tako kao vaše ljubičasta i smrti ovo, ali ipak je freska freska.
Veoma je važno da freskopisac razume odnos pravoslavnog hrama i liturgije, kako bi njegovo delo bilo u funkciji uvođenja crkvene zajednice u onu stvarnost koju liturgijsko sabiranje izobražava i prenosi, smatra Kidišević.
Rusija je izrazila duboku zabrinutost zbog nedavnog pograničnog incidenta u makedonskom selu Gošince blizu granice sa Kosovom, u kojem je grupa od 40 naoružanih ljudi na kratko zauzela policijsku karaulu. Rusko ministarstvo spoljnih poslova ocijenilo je da taj incident pokazuje da postoje velike tenzije i opasnosti za izbijanje sukoba u tom dijelu Balkana, prenosi Beta. Sa dubokom zabrinutošću primili smo izvještaj o napadu u noći od 21. aprila koji izvela grupa naoružanih ljudi na policijsku karaulu Gošince u kosovskom dijelu granice između Makedonije i Srbije, navodi se u saopštenju ruskog ministarstva. U saopštenju se dodaje da taj incident na makedonskoj granici pokazuje da postoje velike tenzije i opasnosti za izbijanje sukoba u ovom dijelu Balkana. Na situaciju prema ocjeni Ruskog ministarstva inostranih poslova utječe prije svega ozbiljan nedostatak bezbjednosti i poštovanja vladavine prava na Kosovu, što je posljedica nemogućnosti da se u potpunosti riješi kosovsko pitanje. Rusko ministarstvo je također pozvalo da se veća pažnja posveti sve češćim pozivima za stvaranje Velike Albanije u regionu. Nadamo se da će makedonske vlasti uspostaviti red u nemirnoj oblasti i da će dobiti potrebnu međunarodnu pomoć, dodaje se u saopštenju. Ministarstvo je dalje u saopštenju još opisalo incident koji se dogodio tokom noći od ponedeljka na utorak, kada je grupa naoružanih ljudi razoružala 4 stražara u toj policijskoj karauli i videom snimila dok su tukli jednog policajca i uputili etničke i političke prijetnje Makedoniji. I za kraj večerašnje emisije, danas aktuelno, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme, sa sunčanim periodima i relativno toplo uz rijetku pojavu kratkotrajne slabe kiše. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv. Na sjeveru povremeno umjeren, lokalno i pojačan jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 13, najviša dnevna od 13 do 22 stepena. U Podgorici nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, sa sunčanim periodima. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv. Jutarnja temperatura vazduha oko 11, najviša dnevna oko 22 stepena. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije danas aktualno centralnog informativnog magazina Radija Svetigora. Ostanite i dalje na talasima našeg radija. U 20:30 poslušajte emisiju s apostolom Pavlom kroz život. U 21:00 nova katedra. Ovu emisiju za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović. Želim vam ugodan ostatak večeri na talasima Vaseljanskog radija Svetigora.
Danas aktuelno.